mellem jer og børnebørn, og det er ikke en let konkurrence at være deltager i, vil jeg sige. Ja, jeg har fået en tekst om Marias lovsang, og den skal vi læse om lidt. Men jeg vil også godt udvide den lidt, og læse et lidt længere afsnit, så vi også får baggrunden med. Jeg skal nok være med at udvide prædikens længde, selvom jeg udvider teksten. Men jeg har også tænkt mig, at jeg vil bruge anledningen til lige at nævne lidt om nogle bøger til sidst, som er udgivet i det projekt, der hedder Disciple 24-7. Og det vender jeg tilbage til i afslutningen. Men lad os nu begynde med at bede sammen. Herre, vi vil bede sådan, som vi sang det. Herre, tal, når vi samles her, i det fællesskab, hvor du selv er nær. Lad dit ord synke dybt i os, så det former os til dit billede. Vi er lys i dig. Lad det ses i dag gennem ting, vi gør til dit velbehag. Tal, o Gud, lad os nu at bede. Lad din vilje ske til din ære. Amen. Vi skal læse ikke mindre end 30 vers, så det er okay at blive siddende fra Lukas evangeliet kapitel 1 og fra vers 26. Og der står der sådan her. Da Elisabeth var i 6. måned, blev englen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilea, der hedder Nazareth, til en jomfru, der var forlovet med en mand, der hed Josef og var af Davids hus. Jomfruens navn var Maria. Og englen kom ind til hende og hilste hende med ordene: Herren er med dig, du benådede. Hun blev forfærdet over de ord og spurgte sig selv, hvad denne hilsen skulle betyde. Da sagde englen til hende: Frygt ikke, Maria, for du har fundet noget for Gud. Se, du skal blive med barn og føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus. Han skal blive stor og kaldes den højeste søn, og Gud Herren skal give ham hans far Davids trone. Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid, og der skal ikke være ende på hans rige. Maria sagde til englen: Hvordan skal det gå til? Jeg har jo aldrig været sammen med en mand. Englen svarede hende: Helligånden skal komme over dig, og den højeste kraft skal overskygge dig. Derfor skal det barn, der bliver født, også kaldes helligt, Guds søn. Også din slægtning Elisabeth har undfanget en søn nu i sin alderdom. Hun, om hvem man siger, at hun er ufrugtbar, er i 6. måned. Til intet er umuligt for Gud. Da sagde Maria: Se, jeg er Herrens tjenerinde. Lad det ske mig efter dit ord. Så forlod englen hende. I de dage brød Maria op og skyndte sig til en by i Judæas bjergland. Hun gik ind i Zakarias' hus og hilste Elisabeth. Da Elisabeth hørte Marias hilsen, sprang barnet i hendes liv, og hun blev født med Helligånden og råbte med høj røst: Velsignet er du blandt kvinder, og velsignet dit livs frugt. Hvordan kan det forundes mig, at min herres mor kommer til mig? For da lyden af din hilsen nåede mine ører, sprang barnet i mig af fryd. Salig er hun, som troede, for det, som er talt til hende af Herren, skal gå i opfyldelse. Da sagde Maria: Min sjæl ophøjer Herren, og min ånd fryder sig over Gud, min frelser. Han har set til sin ringe tjenerinde, for herefter skal alle slægter prise mig salig. Til den mægtige har gjort store ting mod mig. Helligt er hans navn, og hans barmhjertighed mod dem, der frygter ham, varer i slægt efter slægt. Han har øvet vældige gerninger med sin arm, splittet dem, der er hovmodige i deres hjertes tanker. Han har styrtet de mægtige fra tronen, og han har ophøjet de ringe. Sultne har han mættet med gode gaver, og rige har han sendt tomhændt bort. Han har taget sig af sin tjener Israel, og huske på sin barmhjertighed, som han tilsagde vores fædre, mod Abraham og hans slægt til evig tid. Maria blev hos hende hen ved 3 måneder og vendte sig hjem. Amen. Jeg vil gerne begynde med at stille spørgsmål. Hvorfor lod Gud dig vågne i morges? Hvorfor lod Gud dig vågne i morges? Er det et selvklart spørgsmål? Ja, det er det måske. Men det er i hvert fald et spørgsmål, som det er rigtig godt at overveje, synes jeg, en gang imellem. Fordi vi har let sådan det store perspektiv ind over os. Vi er jo skabt af Gud. Gud har sendt Jesus for at frelse os. Og han ønsker, at vi skal være sammen med ham på den nye jord. Det er ligesom det store perspektiv. Men hvad er perspektivet i dag? Er livet her på jorden bare sådan en ventesal, hvor vi venter på, at Jesus kommer igen, og så må vi prøve at få det bedst muligt ud af det, og i hvert fald sørge for at blive bevaret i troen? Hvorfor lod Gud dig vågne i morges? Jeg tror, det er fordi, at Gud, han vil noget med dig. Også her og nu. Ikke bare i det store perspektiv, men også i din og min hverdag. Gud vil noget med os, som hans børn. Vi er Guds børn, og vi er Guds disciple og tjenere. Og han giver os alle de muligheder, vi har, alle de relationer, vi har, for at vi skal leve som hans børn og hans tjenere. Ikke bare med det store perspektiv, jo også det, men ikke bare, men også lige præcis med henblik på den hverdag, som vi lever hver især. Og jeg synes, at beretningen om Maria her, den er fantastisk. Hun var i tilsyneladende en ganske almindelig kvinde, forlovet med en mand, ikke ret gammel sandsynligvis, en helt ordinær kvinde i Israel, uden nogen særlige forudsætninger. Jeg ved ikke, hvor hun har tænkt den morgen, hun vågnede, inden englen Gabriel kom, om at der skulle ske den dag. Hun har næppe forestillet sig, at dagen kom til at gå, som den gjorde. Men dagen kom til at gå helt anderledes for hende. Fordi Gud talte til hende og greb ind i hendes liv. Og fordi Gud ikke bare talte til hende om frelse, men også talte til hende om at tjene ham på en helt fantastisk måde. Gud havde store planer med hende. Hun blev mor til Jesus. Til ham, som hele det gamle testamente taler om og giver løfte om og bygger frem til. Til ham, som var Guds egen søn, og derfor blev hun den eneste i verdenshistorien, der har født et menneske som jomfru. For hun kendte jo ikke nogen mand, som hun sagde, og det er da ikke underligt, at hun spørger, hvordan skal det gå til, da englen siger, at du skal føde Jesus. Jo, Helligånden skal overskygge dig. Gud griber ind i dit liv, og der sker noget, som du overhovedet ikke har forestillet dig, og som er fuldstændig anderledes. Nu har jeg læst en lang tekst, og vi skal ikke gennemgå den i detaljer, men jeg vil gerne gennemgå den ved at stille 4 spørgsmål. Jeg håber, I kan se det. Det er det, som vi i projekt Disciple 24/7 kalder de 4 evangeliespørgsmål. 4 spørgsmål, som man i virkeligheden kan bruge, når man holder andagt og når man læser en hvilken som helst tekst, og som er, synes jeg, rigtig, rigtig gode og udfordrende til at danne overblik over, hvordan forstår vi så de tekster, vi læser. Ved at stille 4 enkle spørgsmål. Hvem er Gud? Hvad har Gud gjort? Hvem er jeg? Og hvad skal jeg gøre? Og hvis vi begynder med det første spørgsmål. Det er så lækkert, at I har fået sådan en monitor deroppe. Det vil jeg gerne gratulere med. Der var der mange, der kunne lære noget af, så vi ikke skal stå her og vende sig om hele tiden. Hvem er Gud? Ja, Gud, han er jo almægtig, kan vi se i den her tekst. Det er jo et fuldstændig second to none mirakel, han udfører her, hvor en kvinde, der ikke har kendt nogen mand, alligevel bliver gravid, og ikke bare bliver gravid, men føder Guds egen søn. Og det understreger jo det, som jo englen også siger til Maria, da hun stiller sig op og siger, hvordan skal det ske? Han siger, intet er umuligt for Gud. Intet er umuligt for Gud, for han har al magten. Og det ved vi jo godt fra dogmatikkens læresætning, og sådan er det, Gud har al magten, og intet er umuligt for ham. Men det er bare ikke altid så let at tro det, når det bliver vores eget liv, der kommer til at handle om. Og derfor er det godt at blive mindet om det. Gud er den, for hvem intet er umuligt. Også selvom vi kan have svært ved at tro det. Og netop fordi vi har svært ved at tro det, er det jo så vigtigt, at vi får øjnene rettet mod Gud og set, hvem han er. Så ser vi jo i allerhøjeste grad, at Gud er den, der handler. Han er den, der selv driver sit værk igennem, bogstaveligt talt. Maria, ja, hun gør til synes af ingenting. Hun har ikke opsøgt den her situation på nogen måde. Lige pludselig, så er Gud der bare. Og så handler han. Og så sker tingene. Og sådan er Gud den, der handler. Gud, han taler ikke bare. Når Gud han taler, så er det lige så godt, som når han handler. Modsætning til os mennesker, som måske har let ved at tale. Når konen beder som at gøre noget, og så går der måske en vis forsinkelse i hvert fald, inden der bliver handlet. Men Gud, når han taler, så er det lige så godt, som når han handler. For det sker. Og det er hele frelseshistorien jo et vidnesbyrd om, for den dag i Edens have, hvor mennesket syndede, og hvor Gud faldt dom over mennesker, der var slangen, men også tændte håbet ved at sige, i dig skal alle jordens slægter velsignes. Der har Gud handlet. Og nu er tidspunktet kommet, efter flere tusind år, hvor Gud endegyldigt handler og opfylder den gamle profeti, og sender Jesus i tidens fylde. Og sådan er Gud i det store, sådan er han også i det små. Det kan sandelig også være svært at tro på i vores eget liv, når vi synes, at tingene de går slet ikke sådan, som vi kunne ønske os det. Og livet måske mere bliver en ørkenvandring end en festrejse. Men Bibelens vidnesbyrd er, midt i alt det kaos og det, som vi har svært ved at se, der handler Gud. Og hvem er Gud så? Han er den hellige. Helligt er hans navn, som Maria siger i sin lovsang. Den mægtige har gjort store ting mod mig. Helligt er hans navn og hans barmhjertighed mod dem, der frygter ham. Gud er den hellige, den ophøjede, den, der ikke tåler synd. Og derfor er Marias første reaktion, da englen kommer jo også, at hun bliver bange. Selvom englen kommer med et fantastisk evangelium og siger, du er den benådede. Men hun bliver bange. For i Guds nærhed, der bliver syndere bange. Men han er ikke bare den hellige. Han er også den barmhjertige. Den, der handler. Den, der griber ind. Den, der vil frelse. Og det er den her beretning jo et fantastisk vidnesbyrd om, for det er jo her, det hele starter, kan man sige, i det nye testamente, at Jesus bliver født. Og så er vi jo fremme ved det næste spørgsmål. Hvad har Gud gjort? Ja, han har grebet ind, som jeg har nævnt det, fordi det, at han er den handlende, det betyder også, at han griber ind i menneskers liv. Og han har sendt sin egen søn. Han er selv blevet menneske. Og det er jo i virkeligheden det allerstørste, og det som jo også er fuldstændig umuligt for os at forstå, hvordan kunne Jesus være både Gud og menneske? Men det var det, han var. For det var den eneste måde, Gud kunne frelse menneskeheden på. Han har ladet sin søn blive menneske, og det er jo også et udtryk for Guds ufattelige kærlighed til sin skabning, at han gav afkald på sin eneste søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Og da Gud lod Jesus blive menneske, så var det ikke bare for at udtrykke sådan en eller anden solidaritetshandling. For at vise os, jeg holder også af jer, jeg føler med jer. Så var det jo for at løse det grundlæggende problem siden syndefaldets dag, at vi er syndere. At vi står uden for fællesskab med Gud. Derfor blev Gud menneske. Og derfor kunne englen også møde Maria med ordene, du benådede, Herren er med dig. Og siden siger han til hende, du har fundet nåde for Gud. Du har fundet nåde for Gud. Og det kan man jo godt spørge sig selv om, hvem bliver det sagt til? Ja, her bliver det sagt til Maria. Var hun noget særligt? Nej, hun var ikke noget særligt. Du har fundet nåde for Gud, det betyder, du som er et ganske almindeligt menneske og en synder som alle andre, du kan få adgang til Gud. Han vil have fællesskab med dig. Og det, der ligger i de ord og i de løfte, det er jo lige præcis det, der henter sin kraft og sin værdi fra det, som sker som følge af det her, nemlig at Jesus bliver født. At Gud selv kommer til vores jord, at han lider døden for dig og mig. Og gør alt det, som vi ikke kan. Så hvad har Gud gjort? Han har benådet enhver, der tror. Og benådet, det er sådan set et dårligt ord. For benådet i vores sprogbrug, det betyder jo ligesom Trump, han nu sidder og kan benåde alle dem, han vil her. Det betyder jo ikke, at de mennesker, der bliver benådet, de bliver skyldfri, vel? Det betyder jo bare, han synes, det er synd for dem, de skal lide deres straf, så han lader dem slippe for en straf, de ellers har fortjent. Når Gud viser noget, så er det noget helt andet. Så er det ikke bare, at han siger, skidt med det, vi tager det ikke så nøje. Så er det, at han siger, du går fri, for jeg sender min egen søn for at tage din straf. Derfor kan han vise noget, ikke bare til et enkelt menneske, men til en hel menneskehed. Fordi Jesus kom for at dø for alle. Han har i sandhed øvet vældige gerninger, som Maria siger i sin lovsang. Den mægtige har gjort store ting mod mig. Helligt er hans navn, og hans barmhjertighed mod dem, der frygter ham, varer i slægt efter slægt. Han har øvet vældige gerninger med sin arm, splittet dem, der er hovmodige i deres hjertes tanker. Han har styrtet de mægtige fra tronen og ophøjet de ringe. Sultne har han mættet med gode gaver, og rige har han sendt tomhændt bort. Han har taget sig af sin tjener Israel og husker på sin barmhjertighed. Og her ser vi altså, at Guds nåde, den er ikke rettet mod dem, der kan en masse selv. Eller i hvert fald selv tror, de kan en masse og har en masse. Den er lige præcis til de fattige. Til dem, der har brug for Guds nåde. Til de fattige i ånden, som Jesus sagde, da han holdt sin bjergprædiken. Jesus sagde selv, jeg er jo kommet, ikke kommet for at kalde retfærdige, man kunne også sige selvretfærdige, men syndere til omvendelse. Det er Guds nåde. Hvem er så jeg? Hvad siger teksten om det? Ja, man kan jo sige i al korthed, at teksten siger, at i troen på Jesus, der er du en tilgivet synder. Du er benådet, altså ikke i den forstand, at Gud bare lader noget gå for ret, men i den forstand, at Jesus gik i stedet for dig og tog din straf, og derfor er du fuldkommen fri. Han er din frelser. Og det siger Maria jo også i sin lovsang i starten. Min sjæl ophøjer Herren, og min Gud fryder sig over Gud, min frelser. Og så er det jo ikke bare det, at Gud er din frelser, at du er hans barn. Du er også hans tjener. Og det tror jeg, vi har det sådan med, kunne vi da ikke bare slippe for det? Kunne vi ikke bare høre en Gud som frelser? Det var da mig. Det der med tjener, åh nej. Så kommer ligesom på skulderen igen, og det hele det bliver så kompliceret. Men det er jo sjovt, sådan er det hos Maria. Hos Maria, det er jo en jublende lovsang over alt det, som Gud har gjort. Og så siger hun alligevel, han har set til sin ringe tjenerinde. Og jeg tror, at det her det er noget helt centralt, når vi taler om det at være disciple og tjenere. At det bliver så lidt sådan et ork, hvad skal jeg gøre? Og vi starter typisk ude i den her søjle, også, hvad skal jeg gøre? Og der er sandelig nok at tage fat på, og nok vi burde gøre, og nok vi kunne gøre, og vi bliver fyldt med dårlig samvittighed og afmagt. Men, og så tænker vi måske, hvis vi nu gør det godt herude, hvis jeg nu gør det godt, så kan jeg måske tillade mig at kalde mig discipel. Og så kan jeg måske ovenikøbet også nærme mig Gud. Men rækkefølgen er helt modsat. Og det er det evangeliet. Det begynder altid med, hvem Gud er. Og hvem Gud er, det viser sig i, hvad han har gjort. Og alt det, jeg er, en tilgivet tjener, en tilgivet synder og en Guds tjener, det beror alene på alt det, som Gud er og Gud har gjort. Og det springer ud af det. Og det handler ikke om, at jeg skal stille mig op og være noget eller gøre noget for at fortjene mig til fællesskab med Gud. Det har jeg fuldstændig kvit og frit på forhånd. Men når jeg nu har det, når jeg nu er Guds barn og er Guds tjener, så kalder han mig også til at stille mig til rådighed og gøre noget. Jeg vil godt lige læse en lille beretning fra den her bog, der hedder Når Jesus fylder, af en præst, der hedder Jeff Vanderstelt. Og Dan, jeg vidste ikke, du var kommet til skade med hånden, men det handler altså om en præst, der kommer til skade med hånden. Og det går sådan til, op til påske. Jeff her, han har det forfærdeligt. Der er problemer i menigheden, og der er en masse vanskeligheder, og der er nogle af hans medledere, som han har store, som ikke opfører sig, som det skal, synes han. Og så begynder konen Sanja også at skændes med ham. Og så på et tidspunkt, så forlader konen huset, og så går Jeff ned i kælderen her, og så er han så vred, så han banker sin hånd ind i en dør. Og så er det, han finder ud af, at det er ikke en papdør. Det er en massiv dør. Så han brækker simpelthen sin hånd. Og så skal han jo på skadestuen jo. Og så vil jeg lige læse lidt om, hvordan det går til, og hvad det vil sige at leve i evangeliet, i praksis. Nu sad jeg og stirrede på spørgeskemaet, hvor der stod, hvordan har du fået din skade? Min første tanke var at skjule det værste. Jeg skammede mig og følte led ved mig selv. Men Guds ånd tillod mig ikke at gemme mig. Han minder mig om, at Jesus jo var død i stedet for mit vredesudbrud. Han havde allerede skaffet mig soning og tilgivelse på korset. Der var ingen grund til at føle skyld og skam og forsøge at dække over synden. Ja, jeg hamrede min hånd ind i en dør, skrev jeg på skemaet. Jeg blev ved med at udfylde skemaet, indtil jeg nåede til spørgsmålet. Hvem er din arbejdsgiver? Åh, tænkte jeg. Vil de virkelig vide det? De skulle da nødt til at komme til at tænke noget dårligt om kirken. Måske kan jeg bare skrive Soma. Han kom, var præst i Soma Church. Der er ingen, der ved, hvad Soma er eller betyder. Det er jo sandt, og ingen kan gætte på, at det er en kirke. Men så kommer han igen og minder mig om Jesus. Det er jo hans arbejde. Hele tiden at vise os hen til Jesus. Jesus skammer sig ikke over at kalde mig sin bror, og han skammer sig heller ikke ved at blive forbundet med en kirke fuld af sølle, ufuldkomne kristne. Hvis vores kirke fik ry for at være fuld af mennesker, der har hårdt brug for Jesu nåde, så mig desto bedre. Hvis vi ikke tror, vi har brug for evangeliet, vil vi heller ikke tro på evangeliet. Hvis vi ikke tror på evangeliet, kan vi heller ikke forkynde det. Så jeg skrev, Soma Church. Pyha, jeg var færdig, afleverede mit skema. Nå, lad os så få taget de røntgenbilleder, tænkte jeg. Da jeg kom ind til lægen, sagde han, hvordan er du kommet så galt afsted med hånden? Nej, kan du ikke læse, tænkte jeg. Jeg har allerede skrevet det i spørgeskemaet. Jeg dyser mig selv ned i mine tanker og gentog nogle afgørende sandheder. Tro på evangeliet. Jeg er tilgivet. Jeg behøver ikke at prale af, eller jeg kan prale af et behov for mine frelser. Jeg behøver ikke at lyve og dække over noget eller skamme mig. Jeg skammer mig ikke over evangeliet. Det er evangeliet, der bekræfter, at jeg er en synder, som har brug for, at Jesus døde for mig. Så jeg sagde, ja, jeg slår hånden ind i en dør. Tænk at få de ord ind over mine læber.
Jeg kom lige til røntgenlægen, og han spurgte selvfølgelig, hvad har du gjort ved din hånd? Nu igen. Og for at det ikke skulle være løgn, spurgte lægen, der gav mig gips på, hvordan er det sket? Jeg tænkte, det holder aldrig op. Bagefter blev jeg klar over, at de sikkert alle sammen vidste præcis, hvad jeg havde gjort. Det er en forholdsvis almindelig skade, som kaldes en bokserskade. De har I set det mange gange før og kunne nemt gætte årsagen. De ville sikkert bare se, om de kunne få mig til at indrømme det og sige det lige ud. Der sker noget, når man sætter ord på sin magtesløshed og udtaler ordene. For at bekende det, må du først tro det, og så må du ydmyge dig for at kunne sige det højt. Jeg er en almægtig synder. Mange gange tror vi nok, at vi skal have styr på det hele for at kunne tjene Gud effektivt. Men Bibelen siger nærmest det modsatte. Gud står de hovmodige imod, og de ydmyge viser han nåde. Ydmyg jer derfor under Guds stærke hånd, så vil jeg ophøje jer, når tiden kommer. Gud elsker at bruge det, der er svagt i denne verden, til at vise sin egen magt og vælde. Jeg fortsætter med at gå til bekendelse. Og når folk så gipsen, spurgte de uvilkårligt, hvad der skete med din hånd. Det var lige ved at blive morsom, så tit jeg måtte ydmyge mig og fortælle sandheden. Og hver gang benyttede jeg ånden lejligheden til at forankre evangeliets herlige sandheder dybere i mit hjerte. Og så var det jo påske. Jeg skulle prædike ved Somas gudstjeneste langfredag. Jeg mærkede som aldrig før, at for at kunne prædike evangeliet, var jeg nødt til at tro på, at det gjaldt for mig. Heldigvis var belysningen dæmpet til gudstjenesten. Alligevel tror jeg aldrig, jeg har været mere bevidst om mit behov for Jesu offerdød på korset den første langfredag. Jeg har brug for noget. Jeg har brug for en frelser. Så kom påskedag, og der var intet mørkere at gemme sig i. Jeg stod i fuld belysning ved min gipsbandage og skulle forkynde, at Jesus er opstået fra de døde. Jeg fortalte, hvad der var sket med mig, og bekendte mit behov for Guds tilgivelse. Jeg var stolt af min afmagt og hans offer for mig. Jeg prædikede med autoritet, for nu har jeg personligt erfaret, at evangeliet er Guds kraft til frelse. Jesus døde for mig, og nu er jeg tilgivet. Jesus opstod igen og lever i mig, afmægtig og ussel, som jeg er. Jeg behøvede ikke at gemme mig. Jeg holdt min gipsbandage op og sagde, jeg har brug for en frelser. Jeg har brug for Jesus. Og jeg skammer mig ikke over evangeliet, for det er Guds kraft til at frelse en stakkels som mig. Har du selv sat din lid til Jesu liv og død? Gør du det stadig? Tror du, at hans død er fuldt ud tilstrækkelig for dig? Tror du, at Jesus lever et fuldkommen liv i dit sted, og at han ydmyg og selvopoffrende døde i dit sted, at hans død er fuldkommen soning for dine synder? Eller anstrenger du dig for at vinde anerkendelse og accept? Lad være med det. Hvil i Jesu fuldkommende gerning for dig selv. Er du led ved dig selv, og hader du dig selv for det, du har gjort? Forstå, at Jesus har betalt for det hele. Tag imod hans nåde. Kæmper du for at gøre dig og blive så god og gøre så meget godt, at det kan dulme din skyld over tidligere synder? Det er ikke nødvendigt. Du kan alligevel aldrig gøre det godt nok. Stol i stedet for på, at Gud for Jesus skyld har tilgivet dig helt og fuldt og befriet dig for skyld. Så langt. Jeff Vanderstelt, og nu er tiden sandelig god, kan jeg se, men jeg har lige et par slides mere. Vi er nødt til lige at have det fjerde spørgsmål med. Det hedder jo, hvad skal jeg så gøre? Og der kan man sige, at det som Maria gør, det er jo, hun stiller sig til rådighed. Hun siger, lad det ske mig efter dit ord. Lad det ske mig efter dit ord. Og det er jo præcis, hvad det vil sige, at være en tjener. At være en disciple. At have den intention med, når man vågner om morgenen. Lad det ske mig efter dit ord, Gud. Jeg ved ikke, hvad du vil, men jeg takker og priser dig for, at jeg er dit barn, og jeg ønsker at stille mig til rådighed for dig, også i dag. Og så siger hun jo også, min sjæl ophøjer Herren. Og det er jo lige præcis to sider af samme sag. For det at lovsynge Herren, det er jo lige præcis noget, vi gør, ikke bare med vores ord, men også med vores liv. Og så har jeg nævnt, at det er så vigtigt med rækkefølgen. Det er så vigtigt, at vi altid starter her. Hvem er Gud? Hvad har han gjort?
Og på baggrund af det kan vi sige, hvem er jeg, en tilgivet synder? Det er min nye identitet. Al synd er virkelig tilgivet. Selvom den stadigvæk er der. Og fordi jeg er en tilgivet synder, så kan jeg også være Guds tjener. Ikke sådan, at nu er du overladt til dig selv. Det var Maria jo ikke på det her tidspunkt. Nej, fordi Gud fortsætter med at handle, og fordi Gud har givet dig sin ånd. Og så skal jeg slutte af bare med at nævne den her morgenbøn, som jeg selv beder, og som jo, synes jeg også, viser, at det med at være disciple og være tjener, det er jo ikke et spørgsmål om, at man ligesom har en to-do-liste, som man bare kan leve efter, og så kan man sige hak, 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 og så er det overstået. Det er jo mere en intention, et sindelag, en holdning, der udspringer af, at du har set, hvor fantastisk en frelser du har. Kære Gud, tak fordi jeg er frelst ved tro på Jesus, alene på grund af din nåde mod mig. At jeg er dit værk, dit mesterværk, som der egentlig står i Efeserbrevet kapitel 2, vers 10 skulle det faktisk stå. Lad mig i dag være en velsignelse for andre, ligesom du har velsignet mig. Hjælp mig til at gå i de gode gerninger, du lægger til rette for mig. Form mig efter din søns billede, så jeg kommer til at ligne dig mere og mere. Man kan også kalde det her for en tjeners bøn. Og det er jo ikke sådan, der står, så skal du gøre det, og så skal du gøre det, og så skal du gøre det. Men det er den indstilling, vi som Guds børn må møde livet med. I taknemmelighed mod alt det, Jesus har gjort for os. Maria, hun havde den indstilling. Det betød jo ikke, at hun fik noget let liv nødvendigvis. Hun kom til at opleve forfærdelige ting. Hun kom til at stå ved foden af det kors, som hendes søn døde på. Og sådan er livet som Jesu disciple, og han ser jo ikke nødvendigvis sådan fra sejr til sejr, fra herlighed til herlighed. Det kan være tungt og svært, og med mange vanskeligheder. Men det afgørende, det er jo, at dit liv sammen med Jesus. Følg mig, sagde han. Følg med mig. Følg efter mig. Og så går vi to sammen. Hvorfor vågnede du i morges? Eller rettere, hvorfor lod Gud dig vågne i morges? Fordi du er hans barn og hans tjener, som han vil bruge også i dag. Og der er lang tid, til solen går ned. Lad os bede sammen. Herre, jeg takker dig, fordi at vi må være dine børn. Tak fordi, at vi må leve med dig. Tak fordi, vi må være dine børn og dine disciple og dine tjenere. Her vil du hjælpe os til at se evangeliet i det, og hjælpe os til altid at have vores blik rettet mod dig. Amen. Tre bøger lynhurtigt. Den bog, som jeg har nævnt, Når Jesus fylder, af Jeff Vanderstelt, og som I kan se af det afsnit, jeg har læst, så er der altså ikke nogen tør teologisk dogmatik. Det er, synes jeg, en meget, meget spændende bog, og meget ærlig bog, ikke mindst, og det synes jeg taler stærkt. Jeg har kaldt den bibelsk undervisning og facadefri erfaringer. Den koster 200 kroner, men I kan købe den for 140 kroner nede på stolen der, og I kan bare betale på MobilePay. Så er der det næste, jeg vil nævne, det er det her studiehæfte, der hedder Gud, mig og min næste, som er meget velegnet til studiekredse, koster normalt 50 kroner og kan købes for 30 kroner dernede. Hvis I stavner et hæfte til bibelkredsen, så er den rigtig fin. Så er der den her, som er for feinsmækkere. Det er et DNA-studiehæfte, kalder vi det. Det vil sige, det indeholder 16 oplæg om det at være disciple af Jesus og hvad det betyder. Men det, der er det krævende ved den her, det er, at den er beregnet til, at man gennemgår det i små DNA-grupper, hvor man kun er
to, tre, fire personer af samme køn, og dermed også får en fortrolighed, som man ikke lige får i den store gruppe. Jeg har selv været igennem det med både en seniorgruppe og nogle gymnasieelever, og jeg må sige, det har været virkelig udfordrende og virkelig givende, men også krævende for os introverte danskere, som helst bare vil passe sig selv. Men det der med at kunne dele tro og liv med hinanden, det får man virkelig hjælp til. Så jer, der har tid og mulighed for det, investere 15 gange halvanden time, og I vil få rigtig stort udbytte af det. Koster normalt 100 kroner, og kan købes for 60 kroner. Nu skal vi synge, tror jeg, nummer 258, er det ikke rigtigt? Eller skal vi droppe den, eller